kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaataa hagayya 26 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 20 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessaa jiru an Bafqaaduu Moradaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalanneedha. Garasitti isin dabarsa.
Attam oltan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun dhuma torban kana kan jimaata kunoo. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaa karaa nagaan furuuf kan barbaadu ta'u ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii fudhataa jiru ittiin jedhee fi walitti bu'iinsa jiru karaa nagaan furuu diduusaaf hawaasni addunyaa ifatti akka balaaleffatuuf ibsa ministirii hajaalaa Itoophiyaa biraa ba'een gaafatee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gamasaan mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa walitti bu'iinsa biyyattii gama kaabaa keessaa karaa nagaan furuuf yaalii ta'u gufachiise jechuun himateera. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti mootummaan humnootii isaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa qabuun tuttuqqaa torban tokko gaggeessaa eega ture booda roobii dabre tarkaanfii haleellaa labsee jedhan. Hawaasni addunyaa gamlameen walitti bu'iinsa kana xumura akka itti tolchan gaafataa jira. Ministiriin Dantaalaa Itoophiyaa akka jedhutti TPLF guutummaan itti gaafatamaa akka ta'e beekuu qabaa jedheera. Itti fufees gamlameen walitti bu'iinsa kana xumura akka itti tolfatan gaafachuun dhugaa lafarra jiru haaluudhaan TPLF daran akka jajabaatu taasisa jechuudhaan ibsi ministiri Dantaalaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. TPLF gamasaan mootummaan dhukaasa dhaabinsa baatii bitootessa keessa gargaarsa dhala namaa seensisuuf jecha tolfame cabsuun humnootii isaa qindeessuun haleellaa walirraa hin cinne roobii darbe jalqabeeraa jedha. Gama kaaniin jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaa kan addunyaa TPLF boba'a liitirii 1,570 kan mankuusaa jaarmiyaa sagantaa nyaata addunyaa isa maqalee jiru keessaa hate akka deebisuuf gaafataa jiru. Bulchituun jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa United States yookaan USAID Samantha Power boba'aa kana akka deebisu hojii gargaarsa dhala namaa gaggeeffamus akka kabajuuf gaafatan. TPLF hanna gaggeesse kanaaf akkasumas hojjetoota gargaarsaa irratti doorsisa gaggeesse ittiin jedhan USAID jabeessee balaaleffachuu isaa ibsaniiru. TPLF akka jedhutti boba'aa kanarraa liqeeffatanii akka turanii fi deebisiifachuufis mirga akka qabu ibse. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay boba'aa murtaa'aa harkaa qaburraa liqeessuun kan irraan eegamne ta'uu fi akka deebifamuufis kan hin gaafanne ta'uu ibsi bahe hubachiisee jira. Jaarmiyoota addunyaa keessaa ji'a ji'aan boba'aa liitira 2,000,000 dilaallitu itti hin baafamin biyya keessa galchuudhaan hojii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessatti gaggeeffamuuf akka oolchuuf mootummaan Itoophiyaa eehama kan kenne USAID qofaaf ture. Haleellaan xayyaaraa har'a magaalaa Maqalee irratti gaggeeffame lubbuu namoota 4 galaafachuun isaa ibsamee jira. Haleellaan jimaata har'aa walakkeessa guyyaarra xiqqoo dabree gaggeeffame kun magaalaa Maqalee keessa kan jiru masaraa Mootiyaas Yohaannis gama kaabaa keessatti kan argamu waaltaatti ijoolleen taphatanii fi manneen jireenyaa irratti kan raawwatame ta'uun ibsamee jira. Haga gabaasni kun qindaa'etti namoonni nagaan 4 ajjeefamu ragaan hospitaala riferaalaa Aayidar irraa argame kan hubachiise yoo ta'u meedikaal daayirektariin hospitaalicha kanaa kata'an Dr. Kibroon Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota ajjeefaman arfan keessaa 2 daa'immani. Namoonni Kibroon 9 madaanii wal'aanamaa kan jiran ta'uu ibsanii meeshaalee wal'aansa fayyaaf dawaalee ilaalchisee hanqinni guddaa yeroo jiru kanatti namoota kana wal'aanaa jirra jedhaniiru. Kan haleellaan samii irraa irratti gaggeeffame Reis Kirs Paradise jedhamu fojigaggeessaa kata'an obbo Tawalde Kabbada naannoon sun manneen jireenyaa fi waaltaa daa'imman keessatti taphatan akkasumas manni barumsaa kan keessa jiru malee sochii waraanaa kan keessatti gaggeeffamu miti jechuudhaan ibsuusaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Maddeen gareelee gargaarsa dhala namaa lama Aleellaa Samiirraa magaalaa Maqaleerratti gaggeeffame kan kan mirkaneessan yoo ta'u gadi fageenyaan garuu waan jedhan hin qaban. Gama kaaniin aangawoonni TPLF mootummaan Itiyoophiyaa naannoo siviilonni jiraatan haleele jechuun himatanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa duraan maadhelee waraanaa Tigraay keessaa filatee kan haleelu ta'uu beeksisee ture. Ibsi mootummaa Itiyoophiyaa baase akka jedhutti mootummaan federaalaa haal duree tokko malee marii gaggeessuuf qophiin jiraatus humnootii waraanaa kanneen TPLF fi madda farra nagaa ta'an irratti qiyyaafachuun tarkaanfii fudhataa jedha. Uummanni keenya akka Tigraay keessaa jedha ibsi bahe naannoo TPLF meeshaa waraanaa kaa'uu fi leenjii gaggeessuuf itti gargaaramurraa fagaatan ibsi kun gaafatee jira. Walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamu mootummaan Itiyoophiyaas ta'e TPLF karaa nagaan akka furaniif paartiileen mormituu sadii gaafatanii jiru. Tuuta oduu fi har'a ibsa kan kennan paartiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa, paartii warraaqsaa kan uummattoota Itiyoophiyaa fi paartiin innaat marii nageenyaa gaggeeffamutti qaamoti ka biroon kan akka paartiilee mormituu dabalamuu qabu jedhaniiru. Paartiileen siyaasaa sadeen Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaa bulchiinsaa tolfame kan ilaaleen mormii jabaa akka qaban ibsan. Kunis hirmaannaa uummataan al tolfamee jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti deemsi daangaa tolchuu kun xumuramuusaa falmii daangaa bulchiinsa irratti ka'u kan magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa gidduu ammaafis ta'e gara fuulduraafis furmaataa jedhaniiru. Kaawunsiliin bulchiisa naannoo Sidaamaa har'a caasaa godinaa laalchisee yaada dhiyaate fudhatee jira. Waggaa lama dura bulchiinsa naannoo biyyatti isa 10ffaa ta'uudhaan kan hundeeffame Sidaamaan caasaa bulchiinsa godinaa hin qabu. Bulchiisi naannoo Sidaamaa heerinni qabu yeroo barbaachisaa ta'etti caasaa godinaalee fi aanaalee hundeessuu danda'aa jedha. Dubbi himtuun kaawunsilii Faantaayee Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiisi naannoo Sidaamaa caasaa aanaa jedhu hin qabu. Jiraattonni immoo gama isaaniitiin bulchiisi godinaa hin hundeeffamin hafuun carraa hojii dhabuu dargaggoota uumee jira jedhan. Itiyoophiyaa keessatti namoota hedduu hojii qabsiisuun kan mindeessu mootummaa ta'uun ni beekama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera. Soomaaliyaa kibba dhihaa keessatti caamna ammaan dura mudatee hin beekne haala beela fakkaatu uumuutti dhiyaachuusa aangoonni biyyatti beeksanii jiru. Kanneen mooraa baraarsaa haaraa dhaqqabaa jiran lubbuun turuuf jecha gogaa beeladaalee nyaataa jirra jedhu. Mooraa baraarsaa haaraa kan handaara magaalaa Baayidoowaatti argamu Sumarlee dhaqqabaa kan jiranii fi kan hawaasa moggaatti qabamanii yookaan loogiin irratti gaggeeffamaa ture kan gosa eele lafoo kiiloomeetira 150 caalaa deemu isaanii dubbatu. Kunis beeladaalee fi waan facaafatan marsaa sadii rooba dhabuudhaan ega jalaa dhumanii booda. Bulchituu mooraa kanaa akka ta'an Habiiboo Haayidar akka jedhanitti mooraan kun namoota haaraa dhufan 300 caalaa kanneen waan nyaatan hin qabne keessa jiraata. Hangi tokko gogaa beeladaalee nyaachuu jalqabanii jiru sababiin isaas haga ammaatti gargaarsa dhala namaa hin arganne jedhaniiru. Kiiloomeetira 2 walakkaa fagaatee kan argamu mooraa kabiroo Mary Corps jedhamu garee gargaarsa dhala namaa Ameerikaan kan gaggeeffamu yoo ta'u namoota achi keessa jiraniif bishaanii fi maallaqa kennuudhaan mooraa sana keessa akka jiraatan gochaa akka jiru ta'us ga'aa miti jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti lammiiwwan Soomaaliyaa 1,7,000,000 kanneen walakkaa heddumina uummata biyyattii ga'uuf jiran kun sababaa caamaan gargaarsa dhala namaa barbaadu. Paartiin Angoolaa bulchaa jiru waggootii kanneen biroo 5 aangoorra turuusaa kan mirkaneeffate yoo ta'u waliigalaan waggootii 52 aangoorra turuuf deema. Paartiin mormituu guddichi ka biyyattii garuu bahii filannoo roobii darbee labsame irratti falmuuf akka jiru beeksise. Dubbiimaan koomishina filannoo Lukaas Oyloondoo akka jedhanitti paartiin biyya bulchaa jiru sagalee lakkaa'ame harka 51.7 kan argate yoo ta'u kunis miseensota paarlaamaa 124 akka argatan taasisa. yuunitaan sagalee harkaa 44 tuqaashan waan argateef jecha paarlaamaa keessatti barcuma 90 argachuuf deema. Yuunitaan akka jedhutti komishinni filannoo waan seera qabeessan taane kan seera filannoo hin hordofne labsuunsa nu ajaa'ibsiiseera jedheera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayye jallannee oduudhaaf hin galateeffannaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceena. Akka naannoo Oromiyaatti ji'a amajjii bara 2014 irraa eegalee lakkoofsi namootan dhibee busaatiin qabamanii 20 dabaleera jechuudhaan biiroon fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Itti aanaan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Abarraa Botoree Guddisaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti godinaalee Oromiyaa 13 magaalaa 4 fi aanota 65 keessatti dhibeen busaa dabalee deemaa jira. Magaalota tamsaasa dhibee busaa kanaan qabaman keessaa jiraattonni jiraatu sagalee Ameerikaatti yemmuu himanu dhibeen kun akka dabalaa deemaa jire dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi, ittaanii dhiyaata.
Naannoo Oromiyaatti tatamsa'inni dhibee busaa waggoota muraasaaf 83 hir'isee ture. Bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo 20 dabaleera jedha biiroon fayyaa Oromiyaa. Baatii amajjii bara 2014 irraa eegalee daran dabalaa dhufuu tatamsa'ina dhibee kanaaf sababaan maal akka ta'e qorachuun adda baasnee jirra jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Abarraa Botoree Guddisaa sagalee Ameerikaaf ibsan.
Boota ijoodhanneetu kan babal'ina dhibee kanaati adda baasne. Tokkoffaan ittisa isaati irratti environmental management irratti hawaasni keenya dagannaa akka keessa ture sirritti adda baasnee jirra. Inni biraan haala jijjiiramni qilleensaa mataa isaatiin babal'ina dhibee busaa kanaatiif haala mijataa uumee jira. Inni biraan dhiyeessiiwwan dhibee busaa kana ittisuudhaaf barbaachisoo ta'an dhiyeessuu irratti hanqinni bal'aadha kan ture jechuudha. Fakkeenyaaf agoobara yookaan immoo saaphana siree yoo fudhanne saaphanni siree waggoota 3 dura kan akka naannoo keenyatti raabsame inni sun waggaa 3 irra deebi'ameetu haaromsamuu qabu yookaan immoo bakka bu'uu qaba. Garuu dhiyeessiin saaphana sireetiin wal qabatee jiru bara kana akka biyyaatti akka naannoo keenyatti hanqina bal'aadha kan ture. Keemikaalli dhibee busaa balleessuu keessatti ga'ee qabanis kan nama indoor residual spray kan jedhamu jira, abeet keemikaal kan jedhamu jira. Isaan kun akka addunyaatti hanqina baay'ee waan qabuuf gara biyya keenyatti bittaadhaan galee. Hawaasa biraan ga'uu irratti hanqinatu ture.
Magaalonni baran dhibeen busaa keessatti hammaate keessaa Jimmaa, Baatuuf Shaashamannee dabalatee magaalonni biroo eeramaniiru. Obbo Alaamuddin Zeenuu jiraataa magaalaa Jimmaati. Gandoota magaalaa Jimmaa gara qarqaraa jiranitti dhibeen kun hammaatee jedhu.
Namoonni dhibee busaa kanaan qaqqabamaa jiru. Namoonni sunis yaala sadarkaa buufata fayyaatti kennamaa jiru argataa jiru. Namoonni sun gandoota magaaluma Jimmaa keessaatti kan dhufaa jiru. Naannoo bishaan iddoo tokkotti kuufamu irraa kan ka'e, injiinara lafaa irraa kan ka'e qabbana seena dhibichaatiif haalli gannaa sun mijataadha. Sababa kana dhibichi yeroo ganna kana hawaasa keenya keessatti dhugumaan mul'ata jechuudha.
Yeroo ammaa akka odeeffannoo biiroo fayyaa irraa argametti godinaalee 21 naannoon Oromiyaa qabdu keessa 13 keessatti dhibeen busaa kun hammaateera jedhan obbo Abarraan.
Amajjii tokkorraa qabee bifa addaatiin godinoota 13 keessatti akkasumas aanaalee naannoo 65 ta'an keessatti naannoo keenya keessatti magaalota 4 keessatti bifa addaatiin babal'ataa tureera. Namoonni dhibee busaatiin qabaman parsantii 20 dabalan. Barreen gaddaa dhuma waggaas irratti waliigala namni dhibee busaatiin qabame akka naannoo keenyatti nama 151,057 ture. Bara kana 200,015 ga'ee jira jechuudha.
Jiraattuun magaalaa Jimmaa kan biraan aadde Hindiyaa Mohaammed magaalicharraa yeroo dheeraadhaaf tatamsa'inni dhibee busaa waan hir'atee tureef hawaasni of eeggannoo ittisa irratti qabu dagatee jira. Amma ogeeyyiin fayyaa tajaajila wal'aansaa kennuun cinatti hojii dadammaqiinsaa hojjechaa jiru jechuun ibsan.
Namni keenya busaan gadi bu'eera. Namni busaadhaan dhukkubsa tokko durii waan hin jirreef itti fayyadamee agoobaraa namni yeroo ammaa qabus baay'ee gadi bu'aa ture. Akkasumas immoo biiffaan keemikaalaa kanaan dura ganda hundarratti iyyuu waggaa waggaadhaan dhuma waggaa irratti biiffaan keemikaalaan gaggeeffama ture. Bara darbe ganda tokko qofa irratti kan gaggeeffame kunis akkuma biyyaatti biiffaan keemikaalaa kan jedhuun hin gaggeeffamne kunis jechuudha. Ganda tokko qofa hanqinni jira jedhamee naannoo irraas waan hin ergamneef kana gaggeessuu hin dandeenye. yeroo baay'ee busaan gadi bu'aa deemaa ture waan ta'eef itti fayyadamnee abobaraa hawaasa keenya bira jirus gadaanaa ture. Kana amma ofiisota ekisteenshinii fayyaa keenis akkasumas gara buufata fayyaa irratti ganama ganama barnoonni fayyaa kennamaa hin jira. Manaa manas busaan ekisteenshinii haalatti fayyadama abobaraa naanna'anii ilaalaa jiru sa'aatii kanatti jechuudha.
Godinaalee rakkoon nageenyaa mudate keessatti keessumaa Wallagga lixaaf bahaa fi bakkeewwan kan biroo keessatti dhibeen kun hammaachuu kan ibsan obbo Abarraan bakkeewwan gonkumaa gahamuun hin danda'amne eeruun akka itti hawaasa achi jiru qaqqaban ibsanii jiran.
Wallagga lixaarratti bal'inaan kan jiru garuu tiimiin keenya sadarkaa yookaan immoo caasaan keenya sadarkaa sadarkaadhaan jiru baay'ee hojii kana xiyyeeffannoo adda addaa kennanii kan hojjechaa jiru. Amma Wallagga lixaa haalli mijataa bal'aadha kan jiru bal'ina dhibee kusaa kanaatiif dhugaa dubbachuudhaaf tiimiin godinaa, tiimiin aanaa, tiimiin buufata fayyaa qindoominaan sirriitti oduu wal hubannee hojjechuu baannee haalli isaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu amma duuti dhibee kusaatiin kophaatti adda baamee dhibee kusaatiin du'ame kan jiran akkasitti dubbachuu baannus dhibee kusaa kanaan wal qabatee du'aati uumamuuf kooziiwwan biraatti hin jiraataniif kan sirriitti adda baasatti kan jirru.
Fuulduratti baatii fulbaanaa irraa haga sadaasaatti haalli jiru hormaata bookee busaaf mijataa ta'uun tatamsa'inni dhibee kanaa akka saffisaan dabalu taasisuu malaa kan jiran itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa oromiyaa obbo Abarraa Botoree hawaasni gorsaa fi barnoota ogeeyyii fayyaan kennamuuf hojii itti eeguu qabaa jechuun hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa.
Amma immoo gara qophii torbanii labatatti ceenaa gara Ukireeniin deemna. Maqaan ishee guutummaatti yemmuu waamamu Suuzaanaa Aliimiivaa Jamaalaa Diinoovaa jedhama. Garuu kan isheen ittiin beekamtu Jamaalaadhaan. Bara 2016 sadarkaa Awurooppaatti wal dorgommii wallisoota gidduutti taasifameen kan dhaabbata Yuuroo Viijin jedhamuun qophaa'e mootee jirti. Amma yeroo amma ammoo hojii tokko hojjechaa jirti. Hojii isheen hojjechaa jirtu kanarratti gabaasni Miroslova Gongaazee magaalaa Warsoo irraa qopheessite qophii labataa keenyaa har'aatiif filatamee jira. Ittaanee dhiyaata itti dhiyaadha.
Erga wal waraansi Ukireen keessatti jalqabame asii lammiileen biyyattii miiliyoonii 6 ta'anii lubbuu isaaniitiif sodaatanii mana isaanii gadhiisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Isaan keessaa saba Taatar warreen Kirimiyaa keessa jiran irraa kan dhalatte wallistuun lammii Ukireenii Jamaalaan ishee tokko. Jireenya ishee keessatti yeroo lammaffaadhaa fi yemmuu mana ishee dhiiftee baqattu. Inni jalqabaa bara 2014 yemmuu Raashaan Kirimiyaa humnaanii Ukireen irraa fudhatte. Baran ammoo yemmuu humnoonni Raashaa Ukireen irratti waraana labsuudhaan haleellaa raawwatan. Yeroo ammaa beekumtummaa qabdutti fayyadamtee sochii gargaarsa Ukireen irratti bobbaatee jirti. Istuudiyoo shubbisaa yookiin sirbaa biyya Poolaandii magaala Warsoo keessatti argamu kana keessatti Jamaalaan Poolaandii keessatti agarsiisa beekamaa kan ta'e isa namoottan beekamoo wajjiniin shubbisuu yookaan Dancing with the Stars jedhamuu fi qophaa'aa jirti. Yemmuu jalqabaa televizyiiniin Poolaandii akka qophicha irratti hirmaattu ishee gaafate diddee turte. Yemmuu dhaabbanni televizyiinii Poolaandii Poolsaat jedhamu karoorri dhaabbatichaa yookaan qophichaa Ukireenii fi maallaqa walitti qabuudhaaf akka ta'e itti himu garuu Jamaalaan tole jette.
To take part in this show nowadays it's important to remind about Ukraine.
Akka warreen biraa waa'ee Ukireen yaadan gochuudhaaf yeroo ammaa agarsiisa kana keessatti qooda fudhachuun koo anaaf barbaachisaadha. Ukireeniif shubbisuudhaaf, nuuf shubbisuudhaaf hirmaachuun anaaf waan barbaachisaadha. Maallaqa walitti qabuudhaaf.
Namni ishee wajjiniin hojjatuu fi kanaan dura agarsiisa Dancing with the Stars kan moo'ee artistiinii fi shubbisaan biyya Poolaandii Jaasek Jeseechikii qophichatti makame gargaaruudhaaf murteesse.
Jamala is Ukraine, so it's near us, near Poland. I know the situation in her country is really hard, and I see that she is dancing in this.
Jamalaan Ukraine keessatti nutti dhiyoodha, Poolaanditti dhiyoodha. Haalli biyya ishee keessa jiru dhugumatti akka hamaatee beeka. haalli biyya ishee keessa jiru ammam akka hamaa ta'e agarsiisuudhaaf sammuu keenya keessatti hambisuun ammam akka barbaachisaa ta'e nutti agarsiisuu yaaduudhaan akka isheen sagantaa kanarratti shubbistuun arga.
Haadha ijoollee dhiiraa lamaa kan taate Jamaalaan akkuma haadhoowwan Yuukireen biroo warreen waraana jalaa baqatanii yommuu wal waraansichi jalqabamu Yuukireeniin gadhiiftee baate. Yeroo ammaa humna ishee hunda alaabaa Yuukireeniin ol kaasuudhaafi maallaqa walitti qabuudhaafi oolchaa jirti. Ji'ootan jaan darban keessatti taateewwan adda addaa yaa'iwwanii fi agarsiisa sirbaa adda addaa irratti bakka adda addaatti argamuudhaan sochii walitti qabiinsa doolaara miiliyoonii 90 fi gumaacha guddaa taasifteetti. Jamaalaan.
My home, my heart is in Crimea. The Russian political, they do as possible as they can to destroy all Crimean Tatar.
Manni koo onneen koo Crimea keessa jira. Namootan siyaasaa Raashaa amma isaanii danda'ametti hawaasa Tatar Crimea keessa jiran hunda sammuu keenya aadaa keenya balleessuu barbaadu akkamitti dhaabuu akka dandeenyu hin beeku garuu dirqama Crimeaadhaaf Ukraine maraaf loluu qabna.
Jamaalaan dhiyeenya kana sirba haaraa baastee jirti. Lammiilee Yuukireen warreen wal waraansa baqatanii biyyaa bahanii warreen gargaaran kan galateeffatudha sirbichi.
Thank you, stranger. It's really means a lot for me because it's my way as a songwriter, as a singer.
Keessummoota galatoomaa akka barreessitu tokkotti akka weellistuutti. Sadarkaa adda addaatti bakka hundatti warreen nu gargaaraa jirtaniif galatoomaa jechuun anaaf waan guddaadha.
Waan na cina dhaabbattaniif hiriyoottan koo galatooma. Ganama barii hunda waa'ee biyya kootti deebi'uun abjoota. Guyyaa tokko baabura yaabbatteen gara manaatti gara Yuukireeniitti nan deema jetteeti kan sirbite sana wanti isheen goote. Ji'oottan jahaa fi erga baqannaa irra turtee booda akkuma lammiilee Yuukireen biroo warreen sirna kabajjii guyyaa bilisummaa biyya isaanii irratti argamuudhaa fi baqannaa irraa gara Yuukireenitti deebi'anii Jamaalaanis biyyatti deebite. Warreen biyya isaaniitiif lolaa jiranii fi sadarkaa addunyaa irratti warreen Yuukireeniin gargaaranii galateeffachuudhaaf. Hordoftoota keenya qophii labataa har'aa kanumaan goolabna. Gabaasa Miroslaavaa Gongaazee Waarsoo irraa qopheessitee fi an Bafqaadu Borodaati. Torban dhufu ijoo dubbii biraatiin walitti deebina. Achiin nu haga'u. Nagaatti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Har'a meeshaa ammayyaa hundumaa kan of harkaa qabnu ta'us rakkoo wabii nyaataa jireenya koo keessatti argee hin beeknetu addunyaa mudatee jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Giriinfiild ibsanii jiru. Ardi Afrikaa keessa namoota jiraatan shan keessaa tokko hanqina nyaataan rakkataa jira jedhanii.
Food insecurity means families are not able to provide for their children. It means children not getting the nutrition.
Wabii nyaataa dhabuu jechuun maatiiwwan ijoollee isaanii waan nyaachisan hin qaban jechuudha. Kun immoo ijoolleen barumsa isaanii fixan nyaata madaalamaan argatan jechuudha. Inna haalli daran hammaatu immoo beelatu gala jechuudha. Beela'uun immoo doo hordofsiisa.
Kanaaf beelatti xumura tolchuuf murannoo qabaachuu qabna. Kana gochuuf immoo jedhan Greenfield jalqaba maaltu hanqina wabii nyaataa fideessa jedhu ilaaluu qabnaa jedhan. Enerjii yookaan kanneen humna maddisiisan waggaa dabre gatiin isaanii dabalee ture. Kanaafis sababaan enerjii yookaan maddi humna oomisha nyaataa keessatti akkaan barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf gatiin enerjii barbaadamu dabale jechuun immoo gatiin nyaataas daran dabalaa jechuudha jedhan. Rakkoo jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen ambaasaaddar Greenfield ennaa dubbatan.
The climate crisis is a crisis of natural disasters, of floods and storms and heat waves.
Rakkoon jijjiirama qilleensa naannoo rakkoo uumamaan dhufu yoo ta'u, kunis kan roobarraa lolaan bishaaniif obomboleetti hamaan dhaqqabu akkasumas haalli qilleensaa ho'aa ta'e gammoojummaa fiduu danda'a. Garuu kallattiin rakkoo hanqina nyaataa dhaqqabsiisa.
Dhukkubi COVID caasaa jiru irratti rifaatuu dabalataa fi kan battalumatti argamu fidee ka jedhan Ambaasaaddar Griinfiild dhukkubi COVID ituu hin dhufin dureyyuu uummanni 100,000 wabii nyaataa hin qabu ture jedhan. Waggaa sadii booda immoo lakkoofsi kun 100,000 1,900,000 ga'uu ibsan. Dhimmi biraan suuta deemuun sababaa beela irra hedduuti jedhee kan hin amanuu jedhan Griinfiild. Walitti bu'iinsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu beelli walitti bu'iinsa keessatti uumamu kun beekaa akka uumamu ka barbaadamuu fi beela akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramu dabalataa jedhan. Rakkooleen kun arfan jechuun kan hanqina enerjii, jijjiirama qilleensaa, dhukkuba koovidii fi walitti bu'iinsi gaggeeffaman walitti da'amuudhaan bara keenya keessatti beela hamaa walxaxaa ta'e keessa nu buusee jedhaniiru Ambaasaaddar Griinfiild. Walitti bu'iinsi gaggeeffaman dhumarratti meeshaa beelaaf nama saaxilu waan ta'aniif uummanni manaaf qe'ee ofii gadhiisee akka godaanu taasisa. Kun immoo biyyootii ollaa keessatti hanqinni caasaa nyaataa akka uumamu karaa saaqa. Namoota ardii Afrikaa keessa jiraataa turanii boodarra garuu biyya isaanii keessaa dhiyeessuun biyya namaa keessatti baqataa ta'aniif kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiraniif warra achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanuuf dirqamaniif namoota lammummaa biyya ofii gananii mootummaa hin qabnee fi biyya ofii keessatti dararaan irra ga'e waliigalaan gargaaruuf doolaara 100,000 27,000 caalaan gargaarsa dhala namaa ka dabalataaf barbaachisa jechuudhaan Ambaasaaddar Griinfiild ibsanii jiru. Beelatti xumura tolchuuf mootummoonniif biyyoonni hundumtuu akkasumas uummanni walii wajjin hojjechuuf yeroonsaa ammaa ka jedhan Ambaasaaddar Griinfiild hawaasi siviilii abbootii qabeenyaa kan dhuunfaa waliin michoomaan hojjechuuf kanneen biyya ofiin ala jiraatan yookaan daayaasporaa dadammaqsuun carraa teeknoolojii haaraa fi teeknika fooyya'e qabuun fayyadamuuf caasaa gara fuulduraa hegereef ta'u ijaaruuf yeroon isaa amma jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Griinfiild dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57°East irratti lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii jimaata har'aa kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanii VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Qophiin gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan isiniin gahaa jirtutu Jubee Horaa piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teknikaa istuudiyoo 53 keessa jiranuu fi ani Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya borii sanbataa fi dilbata darbu saatelaayitiidhaan reediyoodhaan darbuu hin dagatinaa isiniin jechaa amma qophii keenya wixataatti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.